Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Ministri sa dnes stretli prvýkrát po atentáte mimo Bratislavy. Pomocnú ruku podávajú regiónom s najvyššou nezamestnanosťou. Prezident Peter Pellegrini zas zavítal do rodnej Banskej Bystrice. Spišský biskup František Trstenský navštívil poľskú farnosť svätého Alberta Chmielovského. Ruský prezident Vladimír Putin a severokorejský vodca Kim Jong-un podpísali zmluvu o strategickom partnerstve. Je streda 19. jún a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova zo sveta. Vysielajú Peter Reguli a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Prvá regionálna cesta prezidenta Petra Pellegriniho vo funkcii novej hlavy štátu viedla dnes do rodnej Banskej Bystrice. Uviedol, že v úrade sa chce venovať vnútrospoločenským témam aj naprávať renomé Slovenska. V rámci svojej agendy sa plánuje venovať nielen domácej, ale aj zahraničnej politike.
Základným pojitkom celého môjho prezidentského mandátu bude zaujímať sa neustále o kvalitný a dôstojný a bezpečný život každého jedného človeka v Slovenskej republike, bez ohľadu na to, či je to človek pracujúci, alebo je to človek vychovávajúci svoje deti, alebo je to človek so zdravotným znevýhodnením, alebo je to matka živiteľka, alebo sú to naši seniori, alebo je to naša mládež. Takže nechcem sa venovať len konkrétne jednému malému výseku v našej spoločnosti.
Venovať sa chce tiež vplyvu moderných technológií.
Pretože spoločnosť, nálada, formy správania sa, to všetko je dnes extrémne ovplyvnené nástupom moderných technológií, ich ľahkému prístupu k obsahu, ale aj vplyvom umelej inteligencie, ktorá zásadne ovplyvní život ľudí. Takže my budeme musieť hovoriť aj o tom, pretože už značná časť života človeka sa presúva z fyzického života do digitálnej sféry a tu mám pocit, že ako keby sme nevedeli ešte uchopiť sadu pravidiel a správania sa tak, aby sme kopírovali civilný svet a máme pocit, že v tom digitálnom môžeme robiť iné, čo potom sa prejavuje aj v náraste agresivity, v polarizácii spoločnosti a tak ďalej. Takže aj moderné technológie určite.
Za dôležitý pilier vo svojom úrade označil prezident aj medzinárodnú politiku a reprezentáciu Slovenska.
Určite jeden z veľkých pilierov bude medzinárodná politika a reprezentovanie Slovenska na významných medzinárodných fórach, pretože tak ako keď som sa stal premiérom po tragických udalostiach s novinárom a jeho priateľkou, tak aj teraz by som rád vyrazil do sveta a naprával možno niekde pokrivené alebo z časti skreslené renomé Slovenskej republiky, tak aby celý svet vedel, aká Slovensko krajina je, akých tu máme skvelých ľudí, aká sme dobrá príležitosť pre investície a tak ďalej, takže to je veľký pilier.
Prezident Peter Pellegrini vydal zároveň pokyn, aby kancelária prezidenta začala dnešným dňom robiť všetky potrebné kroky na obnovenie činnosti regionálneho pracoviska kancelárie prezidenta v priestoroch štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Po viac ako trojročnej prestávke tam bude hlava štátu niekoľkokrát do roka úradovať a podnikať výjazdy do okolitých regiónov stredného Slovenska. Prezident tiež informoval, že po letných prázdninách by chcel slávnostne prestrihnúť pásku a otvoriť toto pracovisko.
Chcem čo najviac času tráviť v regiónoch Slovenska. Samozrejme pri zodpovednom plnení si všetkých svojich medzinárodných povinností a aj vnútroštátnych povinností, ktoré ma čakajú v Bratislave, ale chcem, aby nebola slávnosť v Slovenskej republike, že prezident opúšťa Bratislavu a ide niekde do regiónu. Chcem, aby nebola slávnosť, že prezident príde do Banskej Bystrice a strávi tu niekoľko dní, ale že to bude niečo prirodzené a niekoľkokrát za rok ten prezident bude uradovať z viacerých kútov Slovenska.
Zdôraznil tiež, že aj napriek zhoršenej bezpečnostnej situácii sa chce s ľuďmi v uliciach stretávať, podávať si s nimi ruky a tento spôsob nemieni opustiť ani v súčasnom zložitom období. Zároveň oznámil, že na začiatok septembra pozve zástupcov samospráv na spoločné stretnutie do prezidentského paláca, aby spolu hovorili o aktuálnej situácii miest a obcí a o námetoch pre rozvoj Slovenska.
Ale nie samostatne, tak ako sa častokrát na Slovensku deje. Že sa najprv s vládou stretne predstavitelia SK8, to znamená župani. Že potom prídu na rokovanie predstavitelia z MOSu. A potom prídu niekedy inokedy na rokovanie predstavitelia Únie miest Slovenska. V prezidentskom paláci zorganizujem stretnutie, kde prídu naraz všetci. Pretože tak, ako som opäť hovoril vo svojom inauguračnom príhovore, potrebujeme sa spájať pre dobro Slovenska, potrebujeme sa zjednocovať. A pre mňa je samospráva len jedna. Je to len jedno Slovensko, sme tu jedni obyvatelia tejto nádhernej krajiny a preto nevidím dôvod, aby sme s predstaviteľmi krajov, miest a obcí rokovali samostatne, keď všetci dokopy jednoducho riešia zhruba 80%, možno až 80% všetkých životných situácií, s ktorými slovenský občan počas svojho bežného života príde do styku.
Stretnutie prezidenta s primátorom mesta Jánom Noskom v priestoroch historickej radnice aj predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrejom Lunterom sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia. Posledným bodom programu hlavy štátu v Banskej Bystrici bola slávnostná inaugurácia poštovej známky prezidenta spojená s autogramiádou pre verejnosť, ktorá sa začala o 16. Autorom dizajnu známky je akademický maliar Vladislav Roztoka a Slovenská pošta ju vydala v sobotu 15. júna. Ministri sa dnes stretli prvýkrát po atentáte mimo Bratislavy. Pomocnú ruku podávajú regiónom s najvyššou nezamestnanosťou. Rokovanie vlády sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia. Pred začiatkom rokovania to pre médiá uviedol primátor mesta Jozef Šimko.
Je to známa skutočnosť, že 15. mája sa stal ten atentát práve na túto udalosť. Sledujem túto udalosť i my ako mesto Rimavská Sobota sme sa pripravovali na dnešné zasadnutie vlády Slovenskej republiky v spolupráci jednak s policajným zborom či okresu kraja, ale aj s ochrankou. A verím tomu, že teda sme urobili všetky opatrenia, aby sa tu neodohrala.
Na podporu konkrétnych projektov miest a obcí v okresoch Rimavská Sobota a Poltár vyčlenili ministri viac ako 2 milióny eur. Rozhodnutia boli súčasťou opatrení pre zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v oboch okresoch. Za jednu z priorít označila vláda v predloženom materiáli aktívne vyhľadávanie strategických investorov pre daný región, podporu etablovaných výrobných závodov v okresoch Rimavská Sobota a Poltár, rovnako tak podporu systémových zamestnávateľov v Banskobystrickom samosprávnom kraji z energeticky náročných výrobnými programami. Uznesenie tak obsahuje aj opatrenia na zabezpečenie dobudovania a rekonštrukcie sietí, ktoré súvisia s vybudovaním novej sklárskej prevádzky. Schválenie zámeru výstavby novej prečerpávacej vodnej elektrárne na hornom úseku rieky Ipeľ mierí tiež k zabezpečeniu zvýšenia energetických zdrojov pre rozvoj hospodárskych aktivít aj postupný prechod na elektromobilitu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba má v rovnakej lehode predložiť novelizovaný zákon o vodách.
Potrebujeme tu aj riešiť situácie, kedy klesne cena elektrickej energie, kedy budeme mať prebytok z rôznych dôvodov, lebo v Európe niektoré štáty, ktoré sa predovšetkým fixujú na obnoviteľné zdroje energie, najmä solár a vietor, tak samozrejme, že behom dňa majú rôzne fluktuácie a z tohoto dôvodu Slovensko vie zohrať veľmi významnú úlohu nielen v národnom, ale v stredoeurópskom význame a to je aj vybudovaním prečerpávacej elektrárne na Ipli. Tento projekt už v minulosti bol vo veľmi pokročilom štádiu prípravy.
Vláda sa tiež zaviazala vytvárať možnosti pre realizáciu duálneho vzdelávania v priemyselnom parku v okrese Poltár. Vyčlenila takisto 22 tisíc eur pre spojenú školu Poltár na obstaranie mobilnej taviacej PC pre praktické vyučovanie žiakov. V prípade dopravnej infraštruktúry sa opatrenia týkajú realizácie a prípravy realizácie úsekov rýchlostnej cesty D2. Kabinet tiež schválil úlohy pre podporu rozvoja ovocinárstva a podporu podnikov v oblasti poľnohospodárskej, lesníckej, potravinárskej výroby. Opatrenia smerujú aj k podpore zvýšenia cestovného ruchu a propagácie regionálnych atraktivít, ako je sklárska cesta či gotická cesta. Vláda dnes tiež schválila, že bezodplatný prevod pozemkov štátu v správe Slovenského pozemkového fondu na obce a vyššie územné celky sa upraví. Uviedol to dnes v Rimavskej Sobote minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
Slovenský pozemkový fond už bude mať jasné pravidlá na prevod, bezodplatný prevod pozemkov pre samosprávy. Doteraz v zákone bolo napísané, že Slovenský pozemkový fond môže previesť pozemky. Teraz je to vyhodené a vlastne je povinnosť prevedie pozemky a prevedie pozemky pod jestvujúcimi stavbami, ktoré sú vo verejnom záujme a takisto prevedie pozemky aj pod budúcimi stavbami, ktoré sú vo verejnom záujme. Na základe novelizácie tohto zákona samosprávy sa konečne dočkajú toho, že budú mať jednoduchý, bezodplatný prístup k pozemkom štátu cez Slovenský pozemkový fond.
Ministerstvo pôdohospodárstva ako predkladateľ navrhuje, aby novelu parlament prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Spoločnosť Winkelmann chce v novom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote spustiť výrobu v júli budúceho roka. Dnes to po výjazdovom rokovaní vlády v Rimavskej Sobote uviedala ministerka hospodárstva Denisa Saková.
V marci tohto roku si prebral od nás pripravené územie v priemyselnom parku tu v distrikte alebo respektíve v intravilláne mesta Rimavská Sobota. Plánuje spustiť výrobu týchto nádrží v júli budúceho roka. Budem sa veľmi tešiť, ak budeme otvárať túto produkčnú halu. A čo je najpodstatnejšie, behom 3 rokov chce vytvoriť vyše 470 pracovných miest tu priamo v Rimavskej Sobote. A keď si zoberieme, že okres Rimavská Sobota bola dlhodobým lídrom, mala najvyššiu mieru nezamestnanosti spomedzi všetkých okresov na Slovensku, prednedávnom ju len predbehol Kežmarok, tak určite táto investícia je jedna z tých najpodstatnejších vecí, ktorá sa tu udiala.
Spoločnosť Winkelmann je prvým veľkým investorom v novom štátnom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote. Vo svojom závode, ktorého výstavba sa začala v ostatnom období, plánuje vyrábať zásobníky teplej vody pre tepelné čerpadlá. Očakávaná výška investície predstavuje viac ako 110 miliónov eur. Poslanec Národnej rady Vladimír Ledecký však vládu kritizuje a myslí si, že vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Rimavskej Sobote rozhodovala o prideľovaní peňazí samosprávam netransparentne a podľa politických tričiek. Upozornil tiež, že žiaden z podporených projektov sa netýkal vylúčených rómskych komunít, hoci pre okresy v regióne sú tieto problémy charakteristické. Ministerstvo životného prostredia má do konca júna spustiť novú výzvu na energetickú obnovu domov v sume približne 34 miliónov eur. Financie majú ísť najmä do okolia Jelšavy. Po dnešnom výjazdovom rokovaní vlády v Rimavskej Sobote o tom informoval šéf Envirorezortu Tomáš Taraba.
Do konca júna sme svojím spôsobom zaviazaní, ale tak je to náš návrh, že do konca júna vieme spustiť novú výzvu v približne v objeme 34 miliónov eur, ktorá pôjde na energetickú obnovu domov. A to, čo je kľúčové, teda pôjde to do okolity predovšetkým Jelšava, ale to, čo je kľúčové, že už táto výzva nebude vyžadovať energetické certifikáty od ľudí. To znamená presne to, čo v tých predošlých výzvach ešte moji predchodcovia nastavili, čo ľuďom robí problémy, pretože nevedia sa k tým certifikátom dostať, preto z týchto dôvodov sú zbytočne tie žiadosti zamietané a práve táto výzva za viac ako 30 miliónov môže veľmi významným spôsobom pomôcť tu žijúcim ľuďom.
Minister Taraba taktiež poukázal na to, že Envirorezort má do konca septembra predložiť na rokovanie vlády návrh na zmenu geologického zákona. Jej cieľom má byť zjednodušenie procesov pre odstránenie envirozáťaží na rôznych územiach Slovenska. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie chce zas v regiónoch zriadiť centra zdieľaných služieb. Cieľom je podľa rezortu vytvoriť spoločné úrady v najmenej rozvinutých okresoch, ktoré by mali šetriť samosprávam peniaze.
Krátko z domova.
Dnes prebieha 6. rokovací deň aktuálnej 15. schôdze. V parlamente pokračuje rozprava ku kontroverznému zákonu známeho ako Lex Attentát. Poslankyňa za SAS Mária Kolíková vo svojom prejave ostro kritizovala koaličný návrh a vyzvala jeho predkladateľov, aby ho stiahli a otvorili diskusiu s opozíciou. Opatrenia v Lex Attentáte nehovoria o tom, ako sa má zmeniť bezpečnostná situácia v krajine. V diskusii v plene Národnej rady to dnes povedal aj poslanec Roman Mikulec. Návrh podľa neho upravuje len posilnenie ochrany ústavných činiteľov. Obáva sa, že koalícia chce zákonom zakázať ľuďom, aby sa zhromažďovali. Roman Mikulec súhlasí s potrebou diskusie aj o ochrane ústavných činiteľov. Odvody do dôchodku pre ženy, ktoré pred odchodom na materskú dovolenku zarábali viac ako je priemerná mzda, by sa mohli vypočítavať z ich predošlého príjmu. Uviedla to dnes poslankyňa opozičného hnutia Progresívne Slovensko Simona Petrík. Spolu s touto zmenou navrhuje do zákona o sociálnom poistení zakotviť aj možnosť vzájomného zdieľania dôchodkových práv rodičov. Navrhované zmeny majú podľa PS prispieť k vyšším dôchodkom pre ženy. V prípade obstarania nových systémov protizdušnej obrany ostávajú v hre dve ponuky z Izraela. Možnosťou je aj kombinácia oboch systémov. Po dnešnom výjazdovom rokovaní vlády v Rimavskej Sobote to uviedol podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák. Predsedníčkou úradu na ochranu osobných údajov by sa mohla stať Zuzana Valková. Tá pracovala na úrade na legislatívno-právnom odbore ako štátna radkyňa. Neskôr bola riaditeľkou odboru právnych služieb a medzinárodných vzťahov. Minister spravodlivosti Boris Susko nevidí dôvod na to, aby sa Slovensko odvolalo voči rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý vyhovel sťažnosti slovenskej súdkyne Denisy Cvikovej a rozhodol, že boli porušené jej práva v spojitosti s väzobným stíhaním. Uviedol to dnes po besede po výjazdovom rokovaní vlády. Vysoké teploty počas leta prinášajú viaceré zdravotné riziká. Patria medzi ne prehriatie organizmu, zvýšená telesná teplota, malátnosť, ospalosť, bolesť hlavy, závrate, nevoľnosť či zvracanie. Upozorňujú na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva. Následky horúčav možno eliminovať dodržiavaním základných pravidiel prevencie. Pokračuje hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
Z hľadiska pitného režimu je najprirodzenejším nápojom pre ľudské telo pitná voda. Prípadne neochutený, nesladený čaj, prípadne stolová voda, prípadne nie presladené nápoje. Ako ďalšími vhodnými nápojmi sú aj nesýtené minerálne vody, ktoré nám v prípade vyššieho potenia, teda samozrejme vyšších teplôt, ktoré toto potenie spôsobujú, vedia nahradiť v organizme potrebu, ktorú máme.
Pozor si treba podľa odborníkov dávať aj na stravu. Mala by byť ľahko stráviteľná a s nižšou energetickou hodnotou.
Z cirkvi.
Spoločenstvo kresťanských fotografov Človek a viera zorganizovalo v Poprade vstupný workshop pre nových členov, ktorí majú záujem vykonávať službu fotografického dokumentovania kresťanských podujatí a aktivít v cirkvi. Zúčastnilo sa na ňom 5 nových kandidátov zo Slovenska a 4 z Českej republiky. Viac o podujatí zistil Boris Kolár.
Spoločenstvo Človek a viera slúži cirkvi prostredníctvom fotografií a následne evangelizáciou obrazom. Cieľ podujatia približuje Jaromír Mikulec, výkonný riaditeľ spoločenstva Človek a viera.
Cieľom nášho workshopu bolo privítať nových fotografov, ktorí sa ku nám chcú pridať a zároveň ich preškoliť a spoznať sa s nimi. Stále na Slovensku rastieme a prijímame a pozývame takisto ďalších fotografov, aby sa k nám pridali, aby sme spoločne vytvárali také spoločenstvo, kde nás teda predovšetkým spája viera v Boha, ale aj tá záľuba vo fotografovaní. No a tým, že chceme tie naše rady postupne stále rozširovať, tak preto postupne organizujeme na Slovensku takéto workshopy.
Účastníci mali možnosť formou prednášok a praktických cvičení získať potrebné zručnosti pre vykonávanie úlohy kresťanského fotografa. Vstupný workshop sa konal v Poprade za účasti 5 nových kandidátov zo Slovenska a 4 z Českej republiky. Viac k vstupnému workshopu dodáva senior fotograf a člen spoločenstva Človek a viera na Slovensku Peter Marek, ktorý workshop spoluviedol.
Mal 2 časti. Prvá sa týkala samotného fotenia v liturgickom priestore, o tom, ako sa pohybujeme, o technickej stránke fotenia, o dodržiavaní nejakých pravidiel, aby ten fotograf bol neviditeľný a nerušil. A druhá časť workshopu sa týkala postprocesu a spracovania fotografií. Zišli sa fotografii rôznych úrovní, ktorí vedia pracovať už aj s nejakými programami na úpravu a snímok a boli tam aj začiatočníci, ktorí začínajú na zelenej lúke.
Do slovenskej vetvy spoločenstva po absolvovaní vstupného workshopu pribudli 5 noví fotografi, čím sa počet kresťanských fotografov na Slovensku rozrástol na 32 členov spoločenstva. Publikovaním fotografií na webovej stránke človekaviera.sk vytvárajú databázu kvalitných kresťanských fotografií.
Na pozvanie farára krakovskej farnosti Nová Huta kanonika Pavla Kubániho a za hojnej účasti veriacich slúžil odpustovú slavnostnú svätú omšu spišský biskup František Trstenský. Išlo o prvú takúto návštevu slovenského biskupa v tejto poľskej farnosti. V homílii sa biskup Trstenský zameral okrem iného na Vysoké Tatry, ktoré naše národy nerozdeľujú, ale Slovákov a Poliakov spájajú. Práve táto poľská farnosť je stabilným miestom, kde slovenská komunita, ktorá žije v malopoľskom vojvodstve, našla vo farnosti svätého Alberta Chmielovského svoje duchovno-pastoračné zázemie. Vo farnosti svätého Alberta Chmielovského je tiež zriadená malá slovenská škôlka, ktorá funguje za podpory nielen miestneho farára farnosti, no nápomocným je aj generálny konzulát v Krakove. Pred skončením nedeľnej slávnosti bola tradičná procesia s oltárnou sviatosťou okolo farského kostola so záverečným požehnaním. Aj keď ide o okrajovú štvrť Krakova, táto časť Nová Huta je počtom obyvateľov najväčšou farnosťou krakovskej diece. Prvým farárom tejto farnosti bol dnes už emeritný pomocný krakovský biskup Jan Zajonc. Hovorca Medzinárodného výboru Červeného kríža Aznan Hamed v rozhovore pre Vatikán News vyzýva k sprístupneniu pomoci v Sudáne, v jednej z najkrízovejších krajín sveta, kde sa zrútil zdravotnícky systém a narastá tu počet vysídlených osôb. Táto africká krajina čelí jednej z najkatastrofálnejších humanitárnych kríz na svete a je dejiskom konfliktu, v dôsledku ktorého bolo vysídlených takmer 10 miliónov ľudí. V Sudáne funguje len 20% zdravotníckych zariadení a väčšina obyvateľstva je bez potravín a základných zásob. Takmer 25 miliónov ľudí, teda viac ako polovica obyvateľstva, potrebuje naliehavú humanitárnu pomoc. Viac ako 17,5 milióna ľudí v celom Sudáne trpí hladom a z nich takmer 5 miliónov hladuje na kritickej úrovni, zatiaľ čo prudké boje spôsobili, že životne dôležité služby v krajine sú mimoriadne krehké. 2 roky po masakre, pri ktorej teroristi zavraždili viac ako 40 veriacich počas turičnej omše na juhozápade Nigérie, podozrivých ešte stále neobžalovali. Farár katolíckeho kostola svätého Františka Xaverského v Ovo, kde bol počas svetodušnej nedele v roku 2022 zavraždených viac ako 40 veriacich, potvrdil zástupcom medzinárodnej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi, že 2 roky po masakre sú podozriví síce v policajnej väzbe, ale ešte neboli predvedení pred súd. Extrémisti 5. júna 2022 na konci omše spustili v kostole paľbu a odpálili výbušniny, pričom zabili 41 ľudí a viac ako 70 z nich zranili. Otec Michel Abugan uviedol, že jeho farnosť si druhé výročie masakru pripomenula osobitnou omšou a prednáškou o mučeníctve. Kňaz dodal, že tí, ktorí prežili, sú od útoku veľmi odhodlaní, veľmi zanietení a veľmi vytrvalí v praktizovaní viery.
Správy zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin a severokorejský vodca Kim Jong-un dnes podpísali v Pchjongjangu zmluvu o komplexnom strategickom partnerstve medzi oboma krajinami. Stalo sa tak v snahe rozšíriť ekonomickú a vojenskú spoluprácu oboch krajín a upevniť jednotný front proti Washingtonu. Podrobnejšie informácie má Monika Majerová.
Nová zmluva nahrádza základné dokumenty medzi Ruskom a Severnou Kóreou podpísané v rokoch 1961, 2000 a 2001. Putin počas rokovaní s Kimom označil túto zmluvu za dokument, ktorý bude dlhodobo tvoriť základ vzťahov oboch krajín. Slavnostné podpísanie zmluvy sa konalo po rokovaniach delegácií v rozšírenom formáte, ako aj po dvojhodinovom rozhovore, ktorý Putin s Kimom absolvovali medzi štyrmi očami. Pred rozhovormi Kim privítal Putina okázalým ceremoniálom na hlavnom námestí Pchjongjangu, kde mu predstavil aj kľúčových členov severokorejského vedenia. Prítomná bola aj Kimova vplyvná sestra Kim Yo-jong. Putinova návšteva v KLDR sa koná v čase rastúcich obáv z dohody o zbrojení, v rámci ktorej Severná Kórea poskytuje Rusku muníciu, ktorá je nutná na pokračovanie vo vojne proti Ukrajine. Výmenou za to KLDR dostáva z Ruska ekonomickú pomoc a technológie, čím sa zvyšuje hrozba, ktorú pre svet predstavuje Kimov program jadrových a raketových zbraní. Pchjongjang aj Moskva popierajú obvinenia z dovozu severokorejských zbraní a munície, ktorý by bol porušením viacerých sankcií Bezpečnostnej rady OSN schválených aj za podpory Ruska. Agentúra AP pripomenula, že Rusko a Čína v poslednom čase poskytujú Kimovým pokračujúcim snahám o rozšírenie jadrového arzenálu politické krytie aj tým, že opakovanie blokovali snahy Spojených štátov o uvalenie nových sankcií OSN kvôli raketovým skúškam podnikaným Severnou Kóreou.
Tisíce ľudí protestovali aj včera večer v Jeruzaleme proti vláde premiéra Benjamina Netanyahua a požadovali prepustenie rukojemníkov, ktorých palestínske militantné hnutie Hamas stále zadržiava v pásme Gazy. Demonštranti sa zišli pred izraelským parlamentom, pričom žiadali aj predčasné voľby. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Turk dnes zároveň uviedol, že izraelské sily pravdepodobne opakovane porušili zákony a pravidlá vedenia vojny a počas vojenskej operácie v Gaze nerozlišovali medzi civilistami a bojovníkmi. Téma pre Janu Ondrejkovú.
Protivládne demonštrácie sa v Izraeli konali už tretí večer po sebe, pričom plánované sú aj v nadchádzajúcich dňoch. Počas pondelňajšieho protestu došlo pred súkromnou rezidenciou premiéra k potýčkam demonštrantov s políciou, ktorá na rozohnanie davu použila aj vodné delá. Viacero osôb bolo zranených, niekoľko demonštrantov zadržali. Protivládne protesty sa v Izraeli konajú už niekoľko mesiacov a lákajú stále viac účastníkov. Benjaminovi Netanyahuovi jeho kritici vyčítajú, že sa usiluje vyhovieť svojim radikálnym najradikálnejším koaličným partnerom a preto mali dohodu s Hamasom o prepustení rukojemníkov. Izraelský premiér to popiera a zo stagnácie nepriamých rokovaní viní Hamas. Agentúra DPA však pripomína, že viacerí ministri z Netanyahuovho vládneho kabinetu sú proti dohode s Hamasom, pretože by sa v nej stanovilo napríklad aj prepustenie palestínskych väzňov. V súvislosti s protivládnymi protestmi zároveň čoraz častejšie zaznieva aj kritika na adresu polície a jej zásahov. Polícia totiž počas demonstrácií údajne bráni zdravotníkom vo výkone ich práce, pričom viacerým z nich aj spôsobila zranenia, keď na demonstrantov nasadila vodné delá. V správe OSN hodnotiacej 6 izraelských útokov, ktoré si vyžiadali vysoký počet obetí a zničili civilnú infraštruktúru, dnes úrad OSN pre ľudské práva uviedol, že izraelské sily možno systematicky porušovali zásady rozlišovania, primeranosti a opatrnosti pri útoku. Pri izraelskej ofenzíve v pásme Gazy, ktorá sa začala po októbrovom útoku palestínskych militantov na Izrael, zahynulo podľa zdravotníckych úradov riadených palestínskym radikálnym hnutím Hamas viac než 37 400 ľudí. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva minulý týždeň uviedol, že zabitie civilistov počas izraelskej operácie na oslobodenie 4 rukojemníkov by mohlo byť považované za vojnový zločin, rovnako ako aj zadržiavanie zajatcov palestínskymi militantmi v husto obývaných oblastiach.
Krátko zo sveta.
Podpredseda Národnej rady Peter Žiga deklaroval podporu Moldavsku pri vstupe do Európskej únie zo strany Slovenska. Urobil tak pri dnešnom stretnutí s moldavským ministrom zahraničných vecí Mihajom Popsojom. Diskutovať mali najmä o integrácii Moldavska do únie, ekonomickej spolupráci a vzájomných bilaterálnych vzťahoch. Dve desiatky dronov, ktoré v noci na dnes vyslala do útoku ruská armáda, spôsobili škody na energetických zariadeniach v pohraničných regiónoch aj v centre Ukrajiny. Podľa agentúry AFP o tom informovali miestne úrady. Moskva momentálne čaká, ako Spojené štáty zareagujú na jej návrhy týkajúce sa výmeny väzňov, povedal to dnes námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Vyjadril sa tak len niekoľko dní pred tým, ako sa má v Rusku začať súdny proces s americkým novinárom Ivanom Gerškovičom, obvineným zo špionáže. Pri tohtoročnej veľkej moslimskej púti do Mekky Hadž zomrelo podľa agentúry AFP najmenej 577 ľudí. Agentúra o tom informovala na základe svojich prepočtov, ktoré sa opierajú o údaje z jednotlivých krajín. Do jednej z najväčších márnic v Mekke bolo podľa AFP prevezených 550 tiel.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Portugalska zvíťazili nad Českom 2-1 vo včerajšom zápase v skupiny na majstrovstvách Európy v Nemecku. Tento zápas uzavrel prvé kolo v základných skupinách. Portugalci nastúpia na ďalší duel v sobotu v Dortmunde proti Turecku. Česi budú hrať v Hamburgu proti Gruzínsku. Zo slovenských futbalistov dostal v úvodnom zápase majstrovstiev Európy v Nemecku najviac zabrať zrejme Dávid Hansko. Vrchol stretnutia praňho prišiel po hodine hry, keď zastúpil na bránkovej čiare Martina Dúbravku a zachránil cenné víťazstvo 1-0 nad Belgickom. Jeho tým čaká duel s Ukrajinou v piatok o 15:00 v Düsseldorfe.
Celá koncentrácia momentálne putuje na tú Ukrajinu a ja verím, že ten zápas zvládneme a bolo by to skoro vlastne už po dvoch zápasoch si zaistiť postup, to by bola fantázia a myslím, že niečo, čo by sme možno ani tak nejako v kútiku duše pred turnajom si nejako si prijali, že po dvoch zápasoch mať postup by bola fantázia.
Banskobystrickí futbalisti začali s letnou prípravou na novú sezónu. Pod vedením nového trénera ju absolvuje na teraz 25 člený káder. Nastali v ňom značné zmeny. Odišli trajanosní futbalisti, najmä najlepší kanonier vlanejšej sezóny Robert Polievka, ktorý sa upísal na 3 roky Budapešti. Hokejisti Edmontonu zvíťazili v 5. finále play-off NHL na ľade Floridy 5-3 a stav série znížili na 2-3. Kapitán Olejárov Connor McDavid zaznamenal druhý štvorbodový zápas za sebou. Strelil 2 góly a pridal 2 asistencie. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká si vybojovala účasť v semifinále majstrovstiev Európy v disciplíne 50 metrov znak. V dnešnej rozplavbe v srbskom Belehrade zaznamenala čas 29 sekúnd a 16 stotín a postúpila z 13. miesta.
Počasie.
Aktuálne teplé počasie pokračuje aj zajtra, potvrdí to meteorológ Peter Jurčovič.
Vo štvrtok viac oblačnosti a teda aj viac prehánok a asi aj búrok. Pri tých búrkach to môže byť aj trošku nebezpečné, že by napršalo aj viac, ako by sa patrilo, to znamená 10, 20, 30, 40 mm. Uvidím, no, čo to všetko ešte ten front prinesie, ale teploty, tak už by to na 34, 35 nemalo ísť. Jednak ráno by malo byť na severe len tak 12 do 15 stupňov, ale na juhu aj zajtra môže byť tropická noc a zajtra teda už by tých 35 nemalo byť, keď bude viac oblakov, viac oblakov, takže asi len do 30 až 32. Ale to je stále extrémne horúce počasie na túto dobu na priemerne teple.
O 20. počúvajte reláciu Lupa s Andreou Čelkovou o Saleziánkach v Nitre a ich pastorácii na Orechovom dvore. Pekný večer želajú technik Peter Reguli a Lucia Pálešová.